Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by Jesaja die 33ste hoofstuk en ek gaan optel by vers 12. Want ons het verlede keer net met daai perikoopie by vers 10 begin waaruit 'n baie interessante ding na vore kom. Die Jerusalemers van destyds, dit is nou so net so meer as 700 jaar voor Christus, leef onder die druk van 'n buitelandse wêreldmag, naamlik Assirië. En nou lyk dit vir hulle asof die Here al hierdie dinge net so aanskou, die geweld in die land, die verwoesting van klein dorpies, die bedreiging van Jerusalem op hierdie stadium, en asof die Here niks daaraan doen nie. En nou kom die profeet Jesaja as mondstuk van die Here en hy sê: "Wag net 'n bietjie. Wag net 'n bietjie. Julle moenie so haastig wees nie. Die Here gaan hierdie mense wat hy ook gebruik het as 'n tugroede oor julle omdat julle so ontrou was, en nou begin hulle hulle hand oorspeel. Die Here gaan hulle ook uiteindelik straf." En luister, dit is 'n baie belangrike perspektief wat mense in die Bybel kry. Want ons dink soms die Here bring net die goeie goed oor ons. Dis nie waar nie. Die Here bring soms die druk oor ons om ons terug te roep na hom toe. Daarom gaan ek vers 12 tot 14 lees by Jesaja 33 en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Die volke gaan 'n kalkbrandery word. Hulle gaan in die brand gesteek word soos afgekapte doringbosse. Julle daar ver, hoor wat ek gedoen het. Julle hier naby, erken my mag. Die sondaars staan verskrik in Sion, die godloses is angsbevange. Wie van ons kan dit by 'n verterende vuur uithou? Wie van ons kan dit uithou by 'n vuur wat brand sonder ophou? Jy sien, liewe luisteraar, die agtergrond hiervoor is natuurlik dat die volke, soos hulle hier genoem word in vers 12 tot 14, waaruit die Assiriese mag saamgestel is, dat hulle 'n kalkbrandery gaan word. Met ander woorde, 'n plek waar die vuur ekstra verhit word. Die Here roep nou die mense in en ook buitekant Juda op om ooggetuies te wees van sy dade en van sy mag, soos dit hier gesê word. Met ander woorde, vir die sondaars sal daar in Sion hierdie getuienis nie 'n baie aangename ervaring wees nie. Hulle sal baie goed weet dat hulle skuld het aan die oordeele van die Here oor sy volk. Die gevaar is nou groot dat selfs hulle saam met die vyand verdel gaan word. Die sif is immers besig om die volk van God te skud op 'n geweldige manier. Vers 15 het vir ons gesê, die mense wat die toets gaan deurstaan, is mense wat reg bly doen en wat opreg is in hulle sê. Wat weier om mense vir wins uit te buit, wat in die gereg nie omkoop geld neem nie, wat nie saamspan om mense te vermoor nie en nie daarop uit is om misdade te pleeg nie. Dit is 'n geweldige belangrike uitspraak hier in die Here se woord. Want ek wil nou vers 15 weer lees, maar dan vers 16 saam, dan kan ons die verband baie duidelik sien. Hy sê, net die mens wat reg bly doen en opreg is in wat hy sê, wat weier om wins te maak deur mense uit te buit, wat omkoopgeld weier, nie na moordplanne luister nie, nie geleenthede soek om misdade te pleeg nie, so 'n mens sal sy woonplek in die hoë berge hê. Sy skuilplek sal 'n rotsvesting wees. Kos sal hy kry en sy drinkwater sal nie opraak nie. Jy sien, net hierdie soort mense, liewe luisteraar, kan uiteindelik verwag om in die stormnag van die oordeel wanneer die oorlog oor hulle uitbreek, gered te word. Net hulle sal veilig wees en voorspoedig. En dit bring ons dan by die laaste gedeelte hier in Jesaja 33 van vers 17 af. Die opskrif korrek ook in die Afrikaanse teks is: die Here sal ons red. Want jy sien, die hele gedagte wat nou hier na vore gaan kom is dit: 'n heerlike nuwe toekoms wag vir hulle wat die Here getrou bly dien. Die ingrype van God beteken die aanbreek van 'n nuwe heerlike toekoms. 'N koning sal weer oor 'n ryk regeer wat wyd uitgestrek gaan lê. Die verskrikkinge wat die volk nou ervaar sal verdwyn soos 'n nare droom. Jerusalem sal weer enig verander word in 'n veilige woonplek waar die volk rustig kan woon. O God self sal vir sy volk sorg. Daar sal geen bedreiging van 'n vyand meer wees nie. Selfs siekte sal verdwyn. God sal die sonde van sy volk vergewe en daar sal nou volkome harmonie tussen die Here en sy volk wees. Wonderlike woorde. Kom ek lees eers net vers 17. Jou eie oë sal 'n koning sien in al sy pragt in 'n land wat wyd lê. Met ander woorde, luisteraar, die perspektief sluit aan by die konkrete redding van Jerusalem uit die mag van Sanherib. Maar dit strek dan verder en het verkry 'n messiaanse trek. Want, het jy opgelet, die koning sal in al sy pragt wat jou oë sal sien. Jy het dit raak gelees. Daarin mag in die eerste plek na Hizkia verwys word, maar heel waarskynlik sin speel dit tog ook op die koning van die toekoms. Die land sal wyd lê in sy hele ryksgebied. Met ander woorde, dit is 'n toekoms wat menslik gesproke op daardie stadium nie deur die ouens daar in Jerusalem bedink kon word nie, want hulle word bedreig deur 'n vyand. Luister na vers 18. Jy sal terugdink aan die vrees wat jy gehad het. Waar is die een wat ons goed moet opskrywe? Waar is die een wat dit moes afweeg? Waar is die een wat moes opskryf wat 'n torings afgebreek moes word? Jy sien, luisteraar, die Assiriese verskrikking het soos 'n nare droom verbygegaan. Die verowering van 'n staat is destyds natuurlik gewoonlik grondig en sistematies uitgevoer. Spesiale amptenare is dan ook destyds benoem om die buit af te weeg en op te skryf en om, soos dit hier staan in vers 18, aan te dui watter torings afgebreek moes word. Jy sien, hierdie praktyke was Jerusalem se nagmerrie. Maar danksy die ingrype deur die Here het dit maar net 'n nare droom gebly. Vers 19 sê: "Jy sal daardie vermetele mense nie weer sien nie. Daardie volk met sy onweerstaanbare moeilike taal wat jy nie begryp nie." Jy sien, die inwoners van Jerusalem sal daardie vermetele Assiriërs nie weer sien nie, want hulle sal wegtrek uit die land en hulle sal nooit weer terugkom nie, omdat die Here self hulle gaan straf. Ek lees vers 20 en 21. Kyk na Sion, die stad waar ons feeste vier. Jou oë sal Jerusalem sien, 'n veilige woonplek waar jou tent nie versit hoef te word nie. Sy tentpenne sal nooit uitgetrek hoef te word nie, sy toue nooit meer gebreek word nie. Daar sal die Here vir ons die magtige God wees. Daar waar die strome, die riviere breed sal vloei sonder dat die vyande se roeipote daarop vaar, die oorlogskepe daar verbykom. Nou, die Sion van die toekoms dus, luisteraars, sal 'n vrolike en 'n veilige plek wees. Die diepste grond vir hierdie ware heil bestaan daarin dat die Here vir sy volk die magtige God sal wees. En tussen hakies, dit is natuurlik die groot waarheid wat die profeet telkens onder die volk se aandag gebring het. Die vrede in die vrederyk sal nie deur oorlogskepe bedreig word nie. Nou interessant dat dit hier gesê word, want Jerusalem lê natuurlik nie by die see nie. Jerusalem lê in die middeland, ver van die Middellandse See af. Dit is dus 'n manier om te sê die vyand sal nie weer by die hart van julle land, naamlik Jerusalem, kom nie. En dan sluit Jesaja 33 af met 'n baie kort gedeelte, maar tog baie belangrik. En wanneer ek dit nou lees, dan moet jy oplet. Daar sien ons nou in hierdie laaste verse van Hosea 33, hoekom ek net nou gesê het die gedeelte het eintlik messiaanse trekke. Want dit wat nou in hierdie versies gesê word, laat vir ons blyk dit gaan hier oor iemand veel meer as net 'n bloot aardse koning. Luister, die Here is ons regter. Die Here is ons leidsman. Die Here is ons koning. Hy sal ons red. Die toue van die vyand se skepe hang slap. Hulle hou nie die maste reg op nie. Die seile kan nie gespan word nie. Daar word buit in oorvloed verdeel, selfs lammes vat wat hulle wil. Niemand in die stad sal meer sê ek is siek nie. Die sonde van die volk wat in Sion woon is vergewe. Dit is soos 'n wonderlike prent wat hier geteken word, liewe luisteraar. Die een wat hulle sal red is die Here. Hy, so lees ons in vers 22 tot 24, hy is hulle regter, hulle leidsman, hulle koning. Met ander woorde, die vyand se skepe, dit sin speel op die Assiriese mag, ja. O ja, dis waar, maar hulle sal eintlik tot niks in staat wees nie. In plaas van buit te maak, sal hulle rykdomme as buit verdeel word. Selfs lammes sal vat wat hulle wil hê. En daarmee natuurlik, luisteraar, is die Assiriese se magteloosheid beklemtoon vir ons. In die Sion van die toekoms sal daar geen siekes en geen sondaars meer wees nie. Dit laat 'n mens amper dink aan die prent van die nuwe Jerusalem, van die groot skare rondom die troon van die Here, né? Gaan kyk maar in Openbaring 7, daar van die 15de versie af en ook in Openbaring 21. Mens kry dus hier in die Ou Testament dieselfde gedagte van 'n wonderlike toekoms wat die Here vir sy gelowiges in gedagte het. En dit bring my dan by Jesaja die 34ste hoofstuk. Want dit is nie net die Assiriërs wat gestraf gaan word nie, luisteraars. Die oordeel gaan oor alle volke kom. Ons gaan dit nou baie duidelik hier in die 34ste hoofstuk sien. Met ander woorde, die redding wat God skenk, gaan gepaard met die oordeel oor die nasies. En in hierdie versies spesifiek, luisteraars, word die verskrikking van daardie geweldige oordeel van God op die dag van die Here beskrywe. Die oordeel word op daardie stadium in die Ou Testamentiese geskiedenis natuurlik in besonder gerig teen Edom. Ons moet onthou, Edom was die tradisionele vyand van Juda. En binne hierdie konteks tree Edom dus op as 'n simbool vir al die vyande van die volk van die Here. Die vernietiging van Edom impliseer dus die vernietiging van al God se vyande. Kom ek lees eers net die eerste 4 versies van Jesaja 34. Kom nader nasies, luister, gee aandag volke. Die aarde met alles daarop moet hoor. Die wêreld en alles wat hy voortbring. Die toren van die Here is teen al die nasies gerig. Sy woede selfs teen die leermagte. Hy gaan hulle heeltemal uitroei. Hulle prys gee om doodgemaak te word. Hulle dooies sal net so bly lê. Hulle lyke sal stink en die berge sal van hulle bloed deurdrenk word. Al die hemelliggame sal wegsmelt. Die hemel sal soos 'n boekrol toegerol word en al die sterre sal hulle glans verloor soos die blare van 'n wingerdstok of van 'n vyeboom wat verdroog. Is 'n sterk uitspraak, is dit nie, luisteraar? Want die vernietiging van die nasies word hier aangekondig. Die hele wêreld word nou opgeroep om as getuie op te tree van God se vernietigende toren oor die nasies. God se optrede beteken die einde van die bestaande orde, soos die mense van die Ou Testament dit geken het. Ja, selfs die hele liggame en die sterre wat dikwels deur die mense van die Ou Testament as gode gesien is, baie heidene nasies het hulle ook aanbid as gode. Hulle almal spring die oordeel van God nie vry nie. Daarom sal jy sien, ek hoop jy die Bybel oop voor jou as jy nou nie in 'n motor ry nie, by Jesaja 34 vers 5. Die straf oor Edom word nou aangekondig. En jy gaan oplet, dit is 'n totale verwoesting wat intree. Want jy sien, liewe luisteraar, God se optrede teen die nasies is in besonder gemik teen Edom. Hoekom? Edom was destyds die simbool vir alles en almal wat teenoor God vyhandig opgetree het. Nou pragtig hierso in metaforiese taal word die verwoesting van Edom beskryf as die Here se offerfees. Die verskriklike dag van die Here het aangebreek. God voltrek nou sy finale oordeel oor die wêreld. Edom word nou so Sodom en Gomorra van destyds totaal vernietig. Edom word onbewoonbaar vir alle mense. Jy moet ook oplet as ons dit nou gaan behandel, waar daar op 'n stadium in die geskiedenis pragtige paleise was, neem die onkruid nou oor. Edom word as 'n tuiste vir die wilde diere van die veld. Daar word selfs 'n mitologiese demoniese magte aangetref wat volgens die volksgeloof van destyds mense kwaad aangedoen het. Dit is 'n metaforiese aanduiding wat Edom totaal onbewoonbaar geteken word. Kom ek lees eers net die 5de versie. Wanneer my swaard so uit die hemel uit die bloed van die nasies laat vloei het, sal hy afkom op Edom, op die volk wat ek heeltemal wil uitroei wanneer ek hom straf. Jy sien, luisteraar, die Here se algemene oordeel word nou toegespits op Edom. Die fokus word as ware ingetrek op Edom vir oordeel. Op die volk wat die Here heeltemal wil uitroei. Die straf, moet ons nou onthou, het dus in 'n sekere sin 'n eskatologiese dimensie, met ander woorde 'n toekomsperspektief. Hoekom sê ek dit? Want Edom is eintlik hier meer as 'n blote buurvolk van Israel van destyds. Edom word hier die simbool van die magte wat teen God inspan. En daarom luister na vers 6. Die swaard van die Here is vol bloed en drup van die vet. Die bloed van die lammers en die bokramme, die niervet van die bokramme. Die Here hou 'n offerfees in Bosra. Hy rig 'n groot slagting aan in Edom. Nou moet ons dadelik so 'n bietjie na die prentjie kyk, liewe luisteraar, want dis op 'n baie digterlike manier word hier nou in beeldspraak aangekondig die, ek wil vir jou sê, die genadeloose slagting wat die Edomiete met 'n offerfees wil vergelyk. Die fees vind nou plaas in die hoofstad Bosra, sê die 6de versie, maar die slagting strek ongelukkig ook oor die hele land. Luister na vers 7 en 8. Die buffels val saam met die mense. Die bulkalvers saam met die bulle. Hulle land is deurdrenk van die bloed. Die grond is deurweek van die vet. Die dag van die wraak van die Here het gekom, die jaar van vergelding ter wille van Sion se saak. Baie belangrik wat ons hier lees, want die uitspraak sluit groot en klein in. Bulkalvers saam met die bulle. En die rede vir hierdie optrede is omdat die dag van die Here se wraak nou gekom het. Die jaar van vergelding, soos dit genoem word, het gekom ter wille van Sion se saak. Die verskillende tydsaanduidings moet ons nou nie letterlik opneem nie, luisteraar. Die dag, sowel as die jaar, het betrekking op die dag van die Here. Dan sal hy verskyn om sy werk na twee kante toe af te rond, om aan die een kant die finale oordeel te voltrek en om aan die ander kant die volkome verlossing te bewerk. Die feit dat die eskatologiese gerig met die oordeel van Edom in verband gebring word, dien net om die erns van die hele aangeleentheid te beklemtoon. Luister na vers 9 tot 11. Die riviere van Edom sal in teer verander, sy grond in swaal, sy land word een stuk brandende teer. Vers 10. Dit sal bly brand, dag en nag. Die rook sal aanhou opstyg, geslagte lank sal die land in puin lê. Tot in die verre toekoms sal niemand ooit weer daarom trek nie. Uile en kraaie sal hom in besit neem en hulle daar tuis maak. Die Here sal sy maaltyd inspan en sy skietgoed aanlê en bepaal dat die inwoner onbewoonbaar en leeg moet word. So die land word heeltemal, liewe luisteraar, as het ware, soos ons gewoonlik sê, van God en sy gebod geskei. Met die verdwyning dus van die landsadel en die koningskap wat onder Edom se nasionale vlag nou gaan voortbestaan, word die aansien beëindig. Die typering van die land se verlatenheid word op 'n baie plastiese manier vir ons geteken. Let op byvoorbeeld die paleise en die vestinge, die plekke waar ons die minste sou verwag, is oortrek van dorings en brandnetels en distels. Nou moet ons onthou, luisteraars, geen mens kan meer daar bly nie. Dis nog net 'n tuiste vir jakkalse en volstruise, vir wilde honde en vir die hyenas. 'N Mens sou selfs nog iets daar kan vind. Veldgode, naggeeste, demoniese wesens wat volgens die volksgeloof van destyds bederf aanrig rondom hulle, waar daar ook sprake is van 'n groot veldtog. Want jy sien, luisteraar, as 'n mens vers 12 tot 15 lees, dan staan daar baie duidelik in vers 14: wille donkies en hyenas sal mekaar daar kry, veldgode sal na mekaar roep en die naggees sal daar bly en 'n woonplek word. Uile sal haar nes maak en eiers lê. Hulle sal op hulle eiers sit en dit uitbroei. Die aasvoëls sal haar vergader, elkeen saam met sy wyfie. So jy sien, liewe luisteraar, die oordeel wat die Here uiteindelik oor hierdie mense wat die gelowiges so swaar kry, gaan bring, gaan 'n ontsettende oordeel wees. En dit moet ons ook nie betwyfel nie in die lig van die Nuwe Testament, waar die Here sê dat op die groot dag van die Here wanneer die Seun weer kom, sal God self skeiding maak tussen geloof en ongeloof, en dan sal hy mense straf wat hom nie wou ken of homself wou bely nie. Nou dit bring my by die laaste versies van Jesaja 34. Kyk, vers 16. Kyk, sê hy, kyk gerus in die boek van die Here en lees. Nie een van die diere sal al ontbreek nie. Nie een sal sonder wyfie wees nie. Die Here het die bevel gegee en sy gees laat hulle daar by mekaar kom. Hy het selfs die land deur loting onder hulle verdeel. Hulle besit dit vir altyd. Hulle sal daar woon deur geslagte heen wat in die toekoms mag kom. So hier word dus vir ons die oordeel weer 'n keer bevestig. Jesaja het namelijk die opdrag gekry om sy woorde op skrif te stel as 'n getuienis teen die volk. Nou ja, wie sy woorde nie wil glo nie, kan het gerus maar gaan naslaan in die argiewe, sê die profeet. God se oordeel staan vas. En ek dink is baie belangrik dat ons dit raak lees in die Bybel, luisteraar, want jy sien, mense wat nie kan glo dat so iets met Edom gaan gebeur nie, moet gerus maar later die boek van die Here raadpleeg. Hulle moet weer 'n keer in die toekoms erns gaan kyk na hierdie profetiese uitspraak wat Jesaja hierso voor sê. Deur loting, sê hy, dus deur God self is die land onder die genoemde diere en wesens verdeel. Dit bring ons by die volgende gedeeltjie van Jesaja. En ek gaan dit nie in detail behandel nie, liewe luisteraar. Ek wil 'n paar inleidende opmerkings maak en ek kan ons volgende keer weer die verhaal daarop tel. Want as mens nou kyk na Jesaja 35, dan is die opskrif daar: God kom julle red. Met ander woorde, daar kom 'n tyd wanneer die gelowiges weer gaan terugkom na Sion toe. Dit is dus in 'n sekere sin hoofstuk 35 die afsluiting van 'n groter eenheid waarop ek julle al van tevore gewys het, naamlik hoofstuk 28 tot by hoofstuk 35 se einde. Die blye tyd van redding gaan uiteindelik in die nabye toekoms aanbreek. God kom julle red. Kom ons lees eers net vers 1 en 2 Jesaja 35. Die woestyn, die dor land, sal jubel. Die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille. Hy sal 'n volle bloei staan. Hy sal juig en sing. Hy sal die prag van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Nou dis baie plastiese beeld, pragtige woorde wat daarvoor gebruik word. In gewone taal gesê, luisteraar, Jesaja 35 begin deur te sê Israel sal in 'n blomtuin verander. Jy sien, wanneer God die gebied van Edom in 'n woestyny verander, gebeur juist die teenoorgestelde aan die weste kant van die Jordaanrivier, naamlik in die grondgebied van Israel en ook by name van Juda. Die dor en die woestynland aan die ooste kant van die rivier verander in 'n blomtuin. Daar heers vreugde by die mense. Die land is so mooi soos dele in Palestina wat tradisioneel as die mooiste beskou word, naamlik die Libanon, die Karmel en die Saron met sy pragtige afodille en lelies wat daar groei. Nou, die geheim van die vernuwing lê in die openbaring van God se mag. Nou hierdie twee versies, as jy mens daarna kyk, luister aan, lyk dit vir my, dit wil vir ons sê in die land van die verbondsvolk sal dit 'n ander verhaal wees. Die verwoeste dorland sal in 'n blomtuin verander. Dit sal oortrek wees met afodille en oor die pragt en die skoonheid van die tradisioneel mooiste plekke beskik. Die Libanon byvoorbeeld, luisteraar, met sy inheemse bosse. Die Karmelgebergte daar langs die Middellandse See, waar die Karmel as dit ware met sy tone in die water staan, so na is daardie klein bergie aan die waterfront, aan die seefront by name. Nou is die vraag natuurlik, wat is die geheim? Ja, wat is die geheim van hier vernuwing in die natuur? En dan word die antwoord gegee, Israel sal weer die koninklike mag en heerlikheid van die Here sien en dit aanvaar. Daar is dus hierdie baie sterk pose noot waarop ons kan afsluit vir vandag hierso by Jesaja 35 sy eerste twee verse. Die Here gaan die lot van die gelowiges in die land verander. Mag ek vir jou toebid, liewe luisteraar, as jou lot vandag donker is en as dit ware uitsigloos uit jou eie perspektief, hou goeie moed, want die Here wil altyd die gety in die lewens van sy kinders laat draai. Tot volgende keer dan. Totsiens.